Nos vamos ahora hasta a Cañiza. Alcalde, Luis Piña, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Por unha banda, adxudicadas xa as obras de reforma das pistas de tenis por algo máis de 63.000 euros.
Sí, así era, ¿no? Era unha necesidade que estaba aí encima da mesa e que llevamos solución, ¿no? Digamos que este lunes adxudicouse xa esta obra e nos vai a permitir no mes, eu calculo que no mes de agosto, de poder disfrutar dunhas pistas novas, ¿no? Vais a facer un chan novo, un perímetro novo, vais a ir por luces, por tanto, bueno, pues, no mes de agosto vamos a poder disfrutar dunhas pistas novas de tenis.
Tamén se aprobou estes días en pleno o convenio coa comunidade de Montes de Xunqueiras Couto para a cesión dun terreo que permita a instalación dunha antena telefónica.
Sí, así é. Además, é un avance importante porque na parroquia do Couto era un lugar onde tiñamos moitas dificultades, ou temos, ainda de hoxe, moitas dificultades para a cobertura móvil. Grazas a un acordo e a un convenio que a Federación Galega de Municipios, máis a Xunta, en este caso tamén o Concello, que máis ben se traballando este tema en moitos meses, pois con esta cesión do terreo pois, se vai a construir unha antena de telefonía móvil que nos vai a permitir cubrir debidamente esta parroquia, tamén, como así foi tamén no caso, será no caso da parroquia de Olmeda, que tamén recentemente se acordou o mesmo convenio.
Pois estes son algúns dos asuntos das novidades que acontecen no Concello de A Cañiza. Alcalde, Luis Piña, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.